49.
Manon sebrala veškerou odvahu, co měla, a řekla: To není ani selský statek, je to bývalý ovčín. Viktor Périssol se zprudka zastavil a opakoval polohlasem dramatickým tónem: Ovčín? Ano, v takové jeskyni, ale dobře jsme to tam zařídili, máme tam nábytek, je to tam jako v domě. Ale tlustý Viktor ji neposlouchal. Smekl svůj široký klobouk, zahleděl se do nebe a řekl: Bože, na nebesích, kruh se uzavřel. Pak se postupně podíval na oba mladé lidi a důvěrným tónem pokračoval: Vy jste moc mladí na to, abyste věděli, co je o mě jinak všeobecně známo. Že totiž jsem byl od 10 až do 17 let pastýřem. Ano, hlídal jsem ovce v Alpách a neuměl jsem ani číst. No a jednou mě proslulý Alčevsky slyšel zpívat v kostele ve vsi a tu... Náhle se odmlčel a změnil tón. Budu vám to všechno vyprávět u stolu, je to příliš důležité a příliš vznešené, abychom to mohli zahrnout jen tak do rozmluvy pod širým nebem. Tak je to tedy ovčín. A mě to, jak vidíte, rozrušilo, protože mi jednou jedna cikánka řekla: Vzešel jsi z ovčína a na jeden večer se do ovčína vrátíš. To je velice zvláštní, nezdá se vám? To je úplně zázračné, přitakal Bernard. Ostatně vůbec všechno, co se mi přihodilo, je mimořádné, pokračoval Viktor. Budu vám vyprávět ještě o mnoha dalších věcech, nad kterými budete úplně bez sebe. Zpíváte pořád v operách? Zeptala se Manon. Někdy ano. Ale nestydím se přiznat, že mě můj fyzický zjev, jenž byl popleněn mou velkou chutí k jídlu, nechává na holičkách. Bylo by nevkusné předvádět Wertera nebo rytíře de Grie v podobě vrkajícího sudu. No ano. A hlásí se také věk. Je mi 50 let. No ano. Melancholicky pokýval hlavou. A pak najednou divoce prohlásil: A nač bych lhal? Mám už 54 let a dobře počítaných, to znamená, hnedle mi bude 55. Pokud jde o můj hlas, nestratil jsem jej, ale stává se mi... Několik vteřin váhal, jako by před nějakým nesnadným přiznáním, pak pokorně pokračoval: Stává se mi, že sklouzávám do baritónu. Jenu ano. Je to ostatně osud všech tenoristů. Jasný a čistý orgán, který mívali v ústech, se postupem doby zatemňuje, sestupuje do krku, pak do prsou, pak do pupku, pak až do bot a končívá hlubokým E starého žida v židovce. Tam ještě zdaleka nejsem, to ne. A dokonce mi ještě zůstává velice pěkný falzet. Ale přiznávám, že už bych nemohl zpívat celou operu, aniž by mě to příliš vyčerpalo. A je to opravdu škoda, protože když to tak i se všemi slevami spočítám, zpívám teď mnohem líp než kdysi. Chci říci, že teď už umím zpívat. Během tohoto hovoru uvažovala Manon, jaké asi mohly být vztahy mezi tímto mužem a její matkou. Jako všechny děti nevěděla takřka nic o minulém životě svých rodičů. On říkal, že její matka byla velmi mladá, malá začátečnice a že jí pomáhal a podporoval ji. Ona sama často ve svých samomluvách říkávala, že jí překvapuje, když jí Viktor neodpovídá, protože to býval hodný a velkodušný člověk. Manon se na něho teď dívala, jak mluví a gestikuluje, zdál se jí trochu směšný, protože hovořil pořád jen o sobě. Měl však velké černé dětské oči. A tak mu už nyní věnovala své přátelství. Blížili se k Plantíje, šli právě po stráně pod vysokou modravou skálou, jejíž vršek se červenal v zapadajícím slunci. Po straně před nimi se otvíralo kamenité údolí. V dálce už viděli zeď ovčína. Viktor se zastavil a rozlížel se po kraji. Je tu krásně, řekl. Tohle údolí by se senzačně hodilo pro Valpuržinu noc ve Faustovi. Ty skály vypadají jako vystřižené z lepenky, jako v opeře. Je to obdivuhodné. V té chvíli, ač dosud nikoho neviděli, uslyšeli ženský hlas, jenž zpíval dlouhou frázi z posledního jednání Manon. Viktor dokořán otevřel oči a zastavil se. Několik vteřin poslouchal a pak řekl, to je ona. Náhle položil košík s lahvemi na cestu a odhodil hůl a klobouk do kermesového houští. Aimé se právě objevila mezi pistáciemi, tiskla si na prsa velkou kytici divokých kosaců a zpívala, ach, teď už mohu zemřít. Viktor šel vzhůru k ní, ona šla k němu dolů a tu zpěvák odpověděl, ne, musíš žít a napříště bez obav jen se mnou jít po cestě, která opět nám bude kvést. Tu ji vzal pod paží, přitiskli se k sobě a jako by byli sami na celém světě, zpívali závěrečné duo a ozvěna úžlabiny roznášela tyto výkřiky lásky po širém kraji. Oba mladí lidé nehnutě poslouchali celý překvapení silou a vytříbeností těchto hlasů a něhou onoho tlustého muže, jenž nebyl nadarmo proslulý. Když Manon a Bernard došli ke zpěvákům, nemohla dívka ani poznat matčinu tvář. V jejich očích zářilo jakési nové světlo. A Manon nejasně vytušila, že se tato žena obětovala svému manželovi. Viktor si osušoval krajkovým kapesníčkem slzy a říkal velice prostě jen toto. Trochu si sestoupila k mezzosopránu, ale zaspíváš ještě velice snadno druhé F. A barvu hlasu máš moc pěknou. Zvedl ukazovák, aby upozornil na výhradu, trochu zesláblý ve výškách, ale to dáme snadno do pořádku. Když přišla Magali, smažila Manon již omeletu s rajčaty. Bernard otevíral konzervy a Baptistine obalovala do plátků slaniny asi tucet kosů a kvíčal. Viktor byl v ovčíně s Aimé, pomáhal jí chystat na stůl a pobrukoval si přitom Hoffmanovi povídky. I u stolu tenorista navzdory své skvělé chuti k jídlu stále mluvil. Vyprávěl o svých turné po Americe, kde se i divocí indiánští náčelníci pokaždé rozplakali nad Werterovou smrtí, o svých triumfech v Mexiku, o apoteóze, již se dožil ve Filadelfii, kde se ve své loži málem udusil desítkami vonných kytic, jimiž ho zahrnovali oslnivě krásné ženy. Magali ho poslouchala s otevřenými ústy, Aimé se radostně smála a vesele tleskala. Manon se od začátku večeře dívala na Viktora s obdivem a smála se jeho duchaplnostem. Bernard si však povšiml, že po jejím obličeji občas přelétne stín. Pomyslel si, že ji asi trápí důvěrnost mezi zpěvákem a její matkou, protože vzpomíná na otce, ale brzy poznal, že ji znepokojuje cosi jiného. Stalo se to ve chvíli, kdy Viktor rozbíjel údery pěstí mandle. Rány byly tak mocné, že na stole poskakovaly talíře. Tehdy zpěvák prohlásil, a teď si promluvíme o vážných věcech. Tenhle ovčín je pitoreskní, roztomilý, dojemný. Dnes v noci mám v úmyslu na památku na své mládí spát zabalený do deky zde před vraty pod širým nebem. Ale tebe tu nenechám. Ne, to není možné. Samotné ženy v této poušti to nejde. Mohlo by se vám všelico přihodit. Ale ne, řekla Manon, ale ne, jsou tu Enzo a Giacomo. Ti tady vždycky někde v okolí pracují. A když tu kolem někdo prochází, bývají to jen lovci anebo chudí staříci, kteří sbírají byliny. A žádná dravá zvěř tu není. Jsme tady velice šťastné. Ty si myslíš, že jsi šťastná, protože si nic jiného nepoznala. A pak ty běháš jako kozička, žiješ si jako kozička a není ti ještě ani 17 let. Ale pro tvou matku je to úplně jiná věc. Pán má zcela pravdu, řekla Magali. Pro ženu, jež je dosud mladá a krásná a jež má tak pěkný hlas, je to úplný hřích zůstávat v takové sluji a vést jen samomluvy. Tak se podívejte, co vám navrhuji. V současné době jsem profesorem na Marsejské konzervatoři a vedoucím sborů v opeře. Z finančního hlediska to není nijak záviděníhodné postavení, ale to pro mě nic neznamená, budiš pochválena, Mildredina památka. Mám velikánské studio s několika pokojovým bytem. Je to nad starým přístavem, kousíček od opery. Žijí tam se svou sestrou, což je velice roztomilá stará dáma. Zítra vás tam obě přestěhuji. Ty budeš zpívat ve sborech v opeře jako první soprán. V létě si vždycky uděláme několik vystoupení v kasínech. A tu dívenku trochu zcivilizujeme. Opatříme jí profesora. Naučíme ji, jak se má česat, oblékat, bude se učit tančit a možná i zpívat. Manon sklopila oči a polohlasem řekla, já když budu ve městě, tak onemocním a nakonec umřu. To jsou hlouposti, odpověděl Viktor. Až uvidíš obchody, osvětlené ulice, divadla, operu, a co můj pes, a kozy, a oslice, a kopce. Podařilo se jí zadržet slzy, ale chvíla se jí brada. Viktor má pravdu, řekla Aimé, nemůžeš posuzovat to, co neznáš. Musíme se vžít do jejího postavení, řekl Bernard. Má primitivní mentalitu, je jí jako ptáčkovi, kterého chtějí zavřít do klece. Ale na druhé straně souhlasím s panem Viktorem. Vaše matka se musí, pokud může, vrátit do civilizovaného života. Protože je jisté, že tato samota jí vůbec neslouží. Ale v tom případě, řekl Viktor, je ten problém neřešitelný. Poslyšte, řekla náhle Magali, já mám nápad. Je pravda, že té dívence nesmíme změnit život moc najednou. Kdyby tak rázem vpadla do městského ruchu, bude z toho celá pryč, bude se v tom dusit, v noci bude plakat a bude rychle usychat jako květinka bez vody. Podle mého názoru, kdyby nějaký čas žila ve vesnici, byla by to pro ní jakási přechodná etapa. Zvykla by si vídat lidi, mluvit s nimi, občas by se mnou chodila do města, zastavili bychom se vždycky u vás a pozdravili vás a tak by se pomalu ochočila. Já budu docela ráda bydlet v Romarén, řekla Manon. Co v Romarén, zvolala Magali, tam můžeš usadit svá zvířátka a budeš je vodit na procházku, kdy se ti jen zachce, ale dívka v tvém věku nemůže sama spát na samotě v kopcích. U nás máme místa dost. A tak budeš nějaký čas bydlet u nás. Budeš mi pomáhat v domácnosti, naučím tě vařit, šít a všechno ostatní. Co na to říkáš? Manon neodpovídala. Tiskla si sepjaté ruce mezi koleny a hleděla na ubrus. Vlasy jí přitom padaly do čela a přes tvář. A ty, Bernáre, co si o tom myslíš ty? Zeptal se Viktor. Mladý muž zvedl oči a usmál se. Bude-li chtít přijít do našeho domu, pak já si myslím, že už z něho nikdy neodejde. Natáhl ruku přes stůl a položil otevřenou dlaň před studánkovou dívku. Ona se však podivně zatvářila, prudce vstala a utekla do tmy. Pan starosta byl oblečený v krásném černém redingotu, byly to šaty, v nich konával návštěvy u pana prefekta, přes prsa měl trikolóru a na hlavě cylindr. Ale ve vší té parádě udělal právě 3 skoky a podařilo se mu pěkné káro. Jemuž přihlížející zatleskali, jež však velmi zarmoutilo Kazimíra, který se už viděl v roli vítěze. Pan Beloazo, jenž soudcoval střetnutí, prohlásil 14:14. Vyparáděné obecenstvo obdivovalo notářův mořsky modrý žaket, širokou kravatu, v níž se blýskala hrbolatá perla, a především hedvábný klobouk, který byl tak vysoký, že by nikoho neudivilo, kdyby z něho začal vytahovat živé králíky. A přece nebyl svátek farního patrona, nebyla ani neděle, bylo krásné dubnové ráno a byl to svadební den pana učitele. Avšak pan starosta a Kazimír, kteří čekali na příchod snoubenců, nemohli odolat při pohledu na koš s koulemi, a tak si Filoxén hned stáhl bílé rukavice a nabídl kováři, že mu dá lekci ve hře. Kazimír tento návrh přijal se soucitnými úšklepky. Bylo to tedy 14:14. A hráči s velkou vážností začínali další chod, jenž měl být poslední, a jehož úzkostné peripetie budily u němých diváků svírání v hrdlech. A právě v tu chvíli se objevil svadební průvod. V čele šla nevěsta malá Manon, která však na vysokých dámských podpatcích byla tak velká, že ji z dálky mohli poznat jen podle jejich tradičních bílých tylových šatů a zlatých vlasů, na nichž měla věneček z pravých pomerančovníkových květů. Tento vzácný dárek dostala nevěsta od Pamfila a Kazimíra, kteří ty květy ukradli v noci u notáře v Ombré, což byl podivín, který s velkou námahou pěstoval v malém skleníku v koutě své zahrady pomerančovník Hořký. Manon si do věnečku, kromě toho mezi něžné bílé hrozny, zapíchala i 4 velké ploché červenofialové květy jako památku na své drahé kopce. Byl to cist, kterému Angličané říkají skalní růže, a provansálci mesig.